zikintzeko prest ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Hau Kabala da, Klaken podcasta, Magi Quintanak aurkeztua.
Oh, gazte prekarietatea. Betidanik entzun izan dugu gazte prekarietatea hau, gazte prekarietatea bestea. Belarri atzean dugun mamu bat, baino ez dela dirudi batzuetan. Kasik, itzonen atzean, gazteok egunez egun bizitzen ditugun zapalkuntzak, egongo ez balira bezala. Hala ere, errealitateak erakusten du, 2008ko krisiaz geroztik, prozesu hauek geroz eta nabarmenagoak direla gure bizitzetan. Iparregoa Fundazioak 2021ko maiatzean plazaratutako txosten baten arabera, gazte langabezi tasak ia hirukoizten du langabezi tasa orokorra. Emantzipazio aukerei dagokionez, gaindegiak publikatutako datuen arabera, 20 eta 34 urte bitarteko gazteen artean, 10-6 gurasoen etxean bizi dira oraindik. Datuak datu, kapitalak izugarrizko esfortzua jartzen du, egoera hau normaltzat jo dezagun. Ea zer komentatzen digun gaurko gonbidatuak.
Ongi etorri Euskal Herria berriro ere, hemen gaituzue Kabala saioan. Gaurkoan izpide izango dugu bagain oso garrantzitsua guztiontzako, bat ez ere gu gazteontzat. Izan ere gazten 10-6, oraindikan gurasoekin bizi da 30 urtera arte, hori nahiko kezkagarria da, eta 25 urteko gaztean herena da, bueno, kolektibo hori da langabezia tasa altuena duen kolektiboa. Orduan, horregatik ere, ba, egia da, azken garaietan Euskal Herrian ba, mugimendu nahiko egon dela ba, horren inguruan, eta egon nahiko talde horri buruz egiten, baina arare badirudi prekaritate horrein ikan ez dala agian gure kezka nagusia, edo hori dirudi behintzat. Orduan, horretarako gaur ekarri dugu gure saiora, ba, pertsona bat horri buruz hitz egiteko, ba, apur bat prekaritateari buruz, eta ikusteko zen da bere ikuspuntua. Eta horregatik hemen daukagu ba, Aritz. Ongi etorri, Aritz!
Bai.
Bueno, zer moduz?
Ongi, ongi. Bai.
Ondo txizea. A ber, aurkezu zure burua, nor zara?
Bai, bueno, ni Aritz naiz. Zumbilako gazte bat. Eta, bueno, gizarte langintza gradoa ikasten ari naiz. Gasteizen.
Ondo, bai. Ziri polita ez da.
Bai.
Alde handia Zumbilarekin agian.
Bai, hiri handi bat guretzat.
Vale. Eta bueno, bakazu prekarizazioarekin mundua horrekin baukazu apur bat zer ikusia edo?
Bai, bueno, nik uste gazte bezala prekarietatien inguruan hitz egiteko gazte gehiena badugula zer erran. Baina horretaz gain ere gizarte langintzako praktikak lab sindikatun burutzen ari naiz, eta orduan kontaktu zuzena nik uste lan mundukin.
Bai, nik uste labekin bali bazabiltza, orduan bakazta kontaktu zuzena. Eta zehazik uste zuk hartzitu gula honea. Galdea trampa. Da sai egon, eh? Ez zuzetan erantzun behar.
Ez dakit, igual, bueno, gaztea nahizelako. Eta igual lotuta, pues, gizarte lana ikasita, pues, sektore zarbarrikin kontaktu bat izaten aldu gulako. Eta ere bai, pues, laben praktikak egiten ari nahizelako, eta igual horretik, ez dakit, igual.
Entxufismo, ke ba. Baina egia esan gero gizarte ezitzaile langile moduan eukus beharko dituzu ba, sektore prekazatu asko hori nik uste dut, ba, hor ere izango dezula eskarmentua gerora. Eta bueno, zer dakazu eskutartean, ez da?
Bueno, bai, gaurkun ekarri dut nikona sobre bat, estrak izan entzirela, eta honek pixko adierazten du gaztea prekarietatea, ez nola gaztea honitzen eta sobre hori nahiko ezaguna den, soldata honitz beltzean kobratzen direlako, da, kontraturik gabeko lanak.
Hori da, noratan asko aprobetatzen diren gazteetaz, lana doainik, eta bueno, eta dirua kobratzeko gehiago, eta beti bezala gazten errua da dana. Ba bai, hor dakagu ekstra, ze letra polita gukazun.
Bai.
Handiago ere jarri ziteken. Ez dago dirurik barruan, ez da?
Ez dela saioria.
Nik dirua espero non. Hori izan da decepzio bat niretzat. Eta bueno, a ber, horrein ikan unibertsiadean zaude, ez da?
Bai.
Zein da, ze nolako hauste duzu izango da lan mundua unibertsiada maitzea gazte batentzat?
Ez dakit, nik personalki lan munduan nahiko ilunak usten dut. Gehien bat hori ez, unibertsitatean bideratzen digute ikastera, zuk ikasi lan duin bat izateko, master bat egiten abla duzu egin masterra, lortuko duzu lana. Baina, bueno, nik esperientzia propiotik, nire ingurun, ikusi dut nola behin ikasketa bukatuta, aurkitzen zaren bi atakakindo izango zela. Bat suertez, batzuk igual lan solata duin bateko lan bat aurkituko dute, baina behertze batzuk pues, aurkitzen dire pues, prekaritatekin izango zela praktiketako lan kontratuk, bekariun kontratuk, eta gero bertze gaztea unitzen etorkizuna, pues, lan gabezi ere bai.
Bai, egia esan ezuna, guztizegia da, nik amaitu nun unibertsitatea, eta hori da ikusi etena. Eta nire baita esartzeko dela, ba, masterra behar dugula lanean sartzeko, baina hori askotan faltsua da, erabat faltsua da. Eta nik uste baita praktiketan zabiltza, nire bai praktiketan nabil, eta horri ikusi ezakegula apur bat dira trampa batzuk eraltzituztela ere bai, ba, bueno, ba, golana gaztentzako, baina berez da kontratu mierdak, eta baita enplegu duen jaukitzen dutenen artean nik uste bagoa trampa apur bat, ze askotan da, bale, oso solata hona ere baziko duzu, baina urte bete bakarrik.
Bai, hori da. Hani guzti hor aldi baterako lan kontratu bultzatzen direla.
Bai.
Eta hor bai, ilusio bai, urte bateko lan harrapatu du bai, urte bat, eta gero kalera.
Hor laitut gero trampa datuetan, ai, lana igo da, lan gehiago dago, bai, gezurra da duena dira, lan mierda gehiago, praktiketako lanak, sorte bali maukazu aldezu praktikak, bueno, kobratu txukun, baina askok praktika gaine ingotu zute, ezer kobratu gabe. Eta gizure kasu, espoetuz ezetz. Baina, hola da, zoritxarrez. Baina, zuk ala ere nahiz eta horrein ikan diversia ez amaitu, zuk lan esperientzia bat dukazu ezta?
Bai, bueno, ni bos udatan ibili nahiz lanin. Ostalaritzan gasolinera batin eta eraikuntzan.
Bale.
Baina, bueno, nik uste ikasle gehien eba dutela kontaktua lan mundukin ez?
Bai, izan askotan beltzean ez, klase partikularrak dira osoikoak ere, baina zure kasuan ze alde ikusiko zenuk aibiz egin duzu lanen artean, eta nola eramaten duzu ikastea eta gero udan lan egin behar zatea? Zer alde izan da hori zuretzat?
Zein ikuste, bueno, guri beharrezkoa zegula udan lan bat itia, orduan gazte gehienak pres gaude, edo zein soldatan truke lan itera. Nik eraikuntza lan indut, eta bueno, eraikuntzako baldintzak desberdinak dira. Mio, nik uste hor udako lanetan bai hori. Normalin sektore prekariunak ematen direla, izan ostalaritza edo zerbitzu pribatuk. Eta hor dut bai, gazte gehienak nik uste horrekin egiten dutela topo ez, udako lan prekariudekin.
Bai, oza, nik uste ostalaritzarekin badagoela nola baiteko arazoa, nik ezagutu eta hainbeste generalan egin duena australaritzen beltzean, eta egitaia guztiak gazteak zaren zuhore izuten egingo agian pertsonali 40 izango balitu, gazte izateak, asko errazten du hori ere, ezta. Baina azkenan hori gaude derrigortuta lan egitera aurrera egin egin badugu gure ikasketekin ere, ze eskaso garestia bizitza. Eta, bueno, zudatuz, herri txiki batetik han, ezta?
Bai,
zumbi. Zuk egin dezu lan zure herrian, edo nun egin dezu lan?
Bueno, nire herrin uda bat, bai, baina bertze udatan herritik kanpo. Bai, Iruñan, bai, tokatu zait Gipuzkoan berastegin, eta gero Iruñan ere.
Eta, zer nola ikusten duzu duela irten martzara zure herritik han lana egiteko, edo?
Bueno, nik uste herritik kanpo lanitik batxula berekin ez dakit, arazo batzuk do, direla askotan garraiun gastua edo errepideko arriskua.
Noski, bai.
Ez dakit, nik uste aldea badela herritarra izan do hiritarra izan.
Bai, uste eta geriko ara, bitan daude arazoak, baina arazoak ezberdinak dira azken finean. Azkenan, zure herrian busik ia ez dago, garraio publikorik ez dago, orduan mugitu behartzea derrigorrez kotxearekin ez da.
Hori da bai, oza, udan lan nahiteko nire herrien aukera unitzik ez dago, orduan bai edo bai, mugitu behartzea bertze herri edo hiri batera. Eta horrek suposatzen du, pues, igual beharko duzu kotxearen karneta.
Bai.
Eta bertze hainbat.
Bai, gastu gehiago beharko dazkazula azkenean, gasolina ere oso garestia da azkenean, badirudi ba, denduak agula, baina oso garestia da. Ni ari nago beste aldean ez nirian bizi naiz, ez dakar kotxerik, ez dakar gira behemenik, ez dut behar ere ez, baina ez ere hori da ezingo nukerako agian ere ordaindu, baina busan ibiltzen naiz eta sorteakat ba busen ala izan iritsin lan postura, baina egia derrietan beste arazori dagoela. Aldiz, ez dakit etxe biztaren asuntan nola dagoen, erraza da etxe bat aurkitzea independentzatzeko sumeian, edo aiz Donostin oso zaila da, bat turistentzako egine dagoelako, baina nagian beste arazo da zuko gaude barri txikietan.
Ez, bueno, nik uste herri txikitan ere familia etxea gaudela, eta independentzatzeko aukerak ere ez direla oso altuk. Ez Sumbian, pues gaur egun errentan hartzeko ez dakit etxerik ote dagoen.
Ez dago.
Ez dakit.
Ostras, orduan, nahi balin baduzu zure kabuz bizi independizatu, ez dakazu bila aukerarik, da edo Sumbiatik, Sumbiatik irtetea aukera bakarra, ez da?
Bai.
Ta zuk nola ikusten duzu hori, zer ditzen zaizu?
Bueno, nik uste horreri soluzio bide bat bilatu hartzaiola, baela lan haunitziteko horretan, bagarelako gazte desente herrin, eta gazte haunitzek herrin gelitu nahi dutelako, orduan.
Noski zuen herria da, azkenean zuek nahi zuen herrian bizi, baina ba, ez dut aukera ematen ere ez, ba, kanpora imarrezue. Eta zuk nahi dezu, zuk Sumbian bizi nahi dezu, ez da?
Bai, bai.
Imaginatzen dut. Baina derrigor eta egon bezala agian jotera, edo beste agurasun etxean gehatzera, ez dago besterik, ez? Ematen duzen zuhorretan nahiko etorkizun iluna aukagula. Zuk nola dara mazu, agian, adik aurreko belaunaldietan egia da, bezakit gure gurasoak, baby boomerrak izan dienak, ba, egin hortu dute lan bat, ba, nahiko finkoa urte askotarako, eta aukute aukera, ba, estik irreteko goiz, eta ba, familia bat sortzeko edo, nahiko errazta, ba, dirudi, akagula horren pisua gainen, horren presioa. Nola da, eta agere horregatik, izan daiteke gazteok zentzu batean, nahiko biza konforme auki dugula, baina gero dator etorkizuna eta lan bila eta etxe bilaz. Nola da, lan bago, ustezu gazteok konformista garela?
Bueno, ez dakit konformista den hitza, edo individualista denitza. Nik uste txertatzen dizkiotela balore batzuk, dira nahiko individualistak, orduan gaztea unitzak bai ikusten dute problematika bat badela, ez? Nik nire lagunen artin ikusi dute, ez, joder, guain lanaia miseribak horratzen, ezin du joan itxetik, minio gero ez dago antolatzeko eta borrokatzeko, alternatibak eraikitzeko.
Apur bat etxipena hartu nahi ez badago, ez da? Nahi bat baina agian ez dakite edo ez dakigu ondo nondik anjo hori lortzeko izan daiteke?
Hori da.
Antolak eta eza.
Bai, nik uste, ez dakit, beldurra, ez lokeai ez, erratzen dena.
Bai, eta hona da eta hori onartu barregu eta listo. Bai, egia esan ere alokerorekin eta noskia ez badago ere ideia finko hori gurasoak etxea erosi hipotekaren, nik hori uste eto oso zaila dela. Gure belaunaldiaren zat, ez hipoteka batean sartzea eromena da. Lan finko bat eukiko dugu horrentzeko moduan hipoteka 30 urtez. Bikote finko eukiko dugu hortarako edo gu bakarko lehen duko dugu. Etxea badago, prezioak oso garestiak dira. Arazo gesturik ez daude eta alokairua da horren soluzioa, baina alokaiatzeko ere oso gutxi dago. Eta Sumbian ez dago, Donostin, saizot, turistifikazioarekin bihotzen nahi dira etxe pila bat, Airbnb, orduan, gaztenuntzako esan alko zian etxe pila bat, ez ditzen dira izan guretzako eta ba, prezioak gora doaz. Orduan nik ere ikusten dira inguruan, unibertsitatea amaitu. Klar, unibertsitatea gazetzen bizi dizea orain astean zehar ezta?
Bueno, aurten ez, praktika baituztelako eskualdin, bino irurtez bizi ditu nahi zan bai.
Bale, orduan baina izan zehar irurtez ba, gazetzen hori bizitzea kanpoan unibertsitatean, ze bizta hona zure kabuz, eta gero amaitzen duzu karrera eta etxera jumerrezu bueltan, eta horre esartzen da frustrazio moduko bat nik uste dut. Eukizulako bizitza bat, ez zala zentzu batean zuzien independentea, baina etxetik kanpo bizitzenan, eta gero ikusten duzu bentan zaila bala hori egitea. Hori ere izaiteke oso frustrazio iturri handia. Ze soluzio ikusi ezakezu hor edo antolatzea?
Bai, ez dakit, nik uste beharrezko dela gaztin, artin, kontzientzia minimoa sortzia, ez? Lehenbiziko hartu horrela ze egoera dagoen, eta abia puntu bezala hortik abiatu. Eta gero nik uste hor alternatibak eraiki behar dira, ez? Ze eredu nahi dugu, ze ekonomia eredu, ze etxe bizitzekin ze eredu. Mugatu behar dira alokairuk, dakit.
Jabetza pribatua nahi dugu, etxe bat nahi dugu gurea edo aldego agian. Hamar pertsona hartan etxe bat, erosita egin komuna bat, ez dakit. Baita ere egia da, zanezun horretan, zer nahi dugu jakitea, badirudi ambizio falta, ez dakit ambizio falta, baina gaur egon 1000 euroko soldata asko nentzat, behintzat irian, Nikola ikutxet, kriston soldata ona da, eta berez, eta sos soldata kaskarra da, horrekin bizitzeko minimoa, minimoa bakarrik. Zuk horro uste duzu ambizio gehiago eukibarko genula.
Hombre, nik uste dut, bai, ez ez. 1000 euroko soldata batekin, pero bueno, gaina ikusita gaur egun bizitzak ze kostu duen, bai, aurre ze bat dugu, zuk ordain dorbali mazu alokairua, ordain dorbali mazu zure kotxea, gasolina, seguru kotxeko, osea, nik uste hor bizi kostua nahiko altua dela, orduan 1000 euroko soldata batekin, ez koazi inora. Orduan.
Dana badoa, papatean, ui, 0 euro nire kontuan, ze ondo. Ez daina askotan esaten digute, ai, ba, 1000 euro kontatua lortu dut, eta agatzen zea flipatzen, ai, ama, ze ondo, nik ebai nahi dut, eta gara zaitzen bekian, aber, eta guk gure kabuz biziko gehalako, eta ez dugulako gure familia mantendu behar, ez jaten eman behar, baina bat ez dut nola, alko zen pertsona batek aiz 1000 eurorekin bizira ongur, esemela bak izan da, edo zen ide menpeko eta zonen mogatekin edo horrela, eske ezin ezkoa da, ezin zea bizi.
Nik uste dut ideia bat ere bai daola zabaldua ez, bueno, hasiko zara gazte izan 1000 euro kobratzen, eta gero etorkizunik kobratuko zu gehiago, minio, baten du derri horrez gazte izanik gutxiko kobratu horrezula edo posatu horrezula denbora bat gutxiko obratuz.
Ba, nik uste dut, usatela gaztak inozoa gehala, ez talde gula dozein balintza onartu, eta gaztak gailako onartu behar degula, ze, klaro, gure nengo pringatu behar dugu, ez? Eta hori izatzaik dela, ikuspegi okerra barkatu, nahizta gaztak izan ez gara tontoak, eta me ditugu guztion esku berak, eta ditugu lan bera, ez da egia. Zentzu horretkin ere, haiz askotan entzuten da, sindikalismoak gaztengan indarra galdu duela. Ez gure guraso eta askokin sindikatutan daude, baina zein da gazten egoera, zula ben zaude. Aber, kontatu.
Ba, bueno, nik uste gazte haunitz ez direla sindikatun parte, eta hor, direla faktore desberdinak, ez? Alde batetik, nik uste ere, ezagutza ezabadela, gure ikasketa prozesun ez digute inoiz aipatu sindikatu badirela, lan baldintzak borrokatzeko zein diren tresnak, ez? Gero, horretaz gain ikuste, aurrez aipatu dugu ez, gaztik lan egonkor bat lortzeko zailtasunak ditula, eta bueno, lan egonkorri gabe, sindikatu parte hartuko dute, nik uste hor badela beldur bat ere, ez?
Bai, bai, nik uste ere, baina badago ez ezagutza asko esango nuke ere.
Bai.
Ze, asko ez dakite sindikatuak hor daudenik ere, askorentzako lana ezakit beltzen kolatzen dut eta hori da. Baina berez alko zen unjon sindikatu eta salatu hori. Baina asko zaute eski hori ten balin bat lana galduko dut eta hori arazoa tor ez. Nik uste gaituztela zentzu batean hor txantaje ekonomiko bat egiten ez sindikalizatzeko edo.
Nik uste hori, alde batetik ez daula ezagutzik, ez delako nahi ere ez ezagutza hori lortu, zeba baliabideik haunitzetan eskaintzen dire, bertaletik hori beldurra, ez? Osta, sartu naiz enpresa batin, eta bueno, enaiz sindikatun sartuko, ze horrek ja ematen dit etiketa bat, nago estigmatizatua,
bai, bai.
Botako naute, orduan, ni saiatu hor naiz, bueno, soinurik ategabe, enpresan haber gelditzen nahi zen.
Bai, gainera askotan daren zuten dana da, eske jefeak bestela, sindikatzen baldin ba naiz, jendeak, jefeak bantuko beran nire etxaila dela, eta ez nire laguntxo, eta eske ez da zure laguntxoa. Bale, ez nahiteko eskatora, lezo sarremana nahi duik, baina eski ez laguna. Agian bai, baina berak interesatzu gazka eta zuzara bere menpekoa. Horren sindikatzea nik uste bada bide bat eta nik uste gazte... nik uste dagoela hori, indarrasko aldura gazten artean beldur ekonomiko horren gatik, eta esan ez una, ez dugote inon izan sindikatu zaitezte eskoletan, unibertsiadean, nik uste horretu bai da balako interes batzuk, bai. Ono, kapitala. Bai. Bueno, kapitala, almaten ben lehen nien gorroa, horretik kapitala, irautza eta gerra, bueno, ene ez gaitik joten, baina, nik uste baita badagoela ba, interes hori ez, ez sindikatzeko, eta gero bai sindikatu batzuk, ba, komisiones aurrera sujete horrelako sindikatuak, ba, gaur egun sindikatu paper ez dakit nola betetzen duten ere ez.
Ba, ez dakit, nik uste hor badira sindikatu batzuk patronalan lagun direnak ez?
Hori da. Ondo jakin behar sindikatura jo.
Hori da.
Lab. Egingo dugu propaganda labena.
Bai.
Bueno, ez dakitzuk nahi ez unedo ez. Ez baina nik esango nuke badala askotan hori eta nartit pena ze nire aiz nire etxean beti jaso dut sindikatzeko zakit, behar hori, eta zanote beti, ba, jo, ba, lan balentzari bakazu, ba, nabazabe beltzean, jun sindikatu bat eta salatu. Baina, ikusten dut hori ez dela garatu agian guztien etxean, eta orduan, ba, ere, hori da transmititzen gurasoen gandik, orduan, ere arazo bat dago gazte horiekin. Onartetu zela, balintza kaskarrak ez urrengoa.
Bai, nik uste sindikatua izaten dela aukera bat pixko zure lan balintzen ingurun informatzeko, eta ez dela behar den probetxo hori ateratzen
bai, bai.
Gazten artien.
Eta bon, sindikatuari buruz itzen egiten, zemuz laben praktikak.
Ongi, gustura bai.
Kritikatu nahi zu zerbait, bueno, ez zu egin behar baina, bueno, nik aukera matatzen zutak azu, nahi bali mazuz zer esan, esperientzia hona da?
Bai, ni gustura eskualdea ezagutzen, eskualdeko miseriak.
Ze eskualde da?
Baztadan bidasoa.
Eskualde ez horagarria.
Bai.
Bueno, esun bilakoa zea, hor esan dute kanpinean oso otordu onak eta merkeak gaudela, ez dakit, egia da?
Bueno, ez dakit igual joan eta nire ekiztu deus arranen.
Bueno, bak ez gazte prekarientzako otordu merkeak ere beharrezkoak dira. Bueno, nik uste dut izan dela oso oso izketa ona auki degula prekarizazio liburuz, bak azu beste zerbait nahizuna txertatu, ez zure hausnaketa txoren bat edo?
Ez, bueno, nik nahiko nuke mendi behali Euskal Herriko gazteriri animatzeko ez konformatzeko badenakin, eta antolatzeko eta borrokatzeko gure esku dagoela etorkizuna.
Osondo, hori izan da, hori izan da lehen nien pareko diskurtsua. Bueno, eta baitere eskatuko dugu mesedez zu kontratatzean nun baiten txorda duin batekin karrea maitzean, hori den nahi dezu, ez da?
Bai.
Bai, hori den nahi dugu. Horren, mesedez kontratatu gaitu zue txoratu duinekin eta balintza honekin eta ez pentsatu gaztea garelako inozoak erara, ez garelako. Bueno, ba, eskerrik asko aritz. Oso,
bai,
oso ondo egon nahi zen hitz egiten.
Eskerrik asko zuri.
Bueno, ba, urrengo arte. Aio! Txau!